COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hay 20 tempo para información local e provincial na COPE. Centos de rayos caeron sobre Lugo a última hora da tarde de onte. As treboadas provocaron múltiples incidentes. 81 tivo que xestionar o 112 na nosa provincia entre as 7 da tarde e a medianoite. A maioría estaban relacionados coa caída de árbores ou ramas sobre as estradas. Estamos preocupados tamén por 4 incendios activos na zona sur de Lugo. Hai 3 focos activos de lume no concello de Folgoso. Un deles, en Seceda, obrigou a Xunta a decretar un nivel 2 de alerta pola proximidade ás casas de Gamiz, no concello veciño de Samos. Os incendios en Folgoso afectan a máis de 100 hectáreas. Parece que o lume foi provocado pola treboada que descargaba a última hora da tarde de onte sobre a zona sur. Pola noite, os medios de extinción traballaron dende terra. Ao longo da mañá, foron incorporándose os medios aéreos. Non hai risco inminente, pero sí preocupación por esos incendios e pola proximidade ás casas dese núcleo en Samos. Lola Castro é a alcaldesa do Caurel.
Temos 3 focos activos. Prenderon cos rayos de a tormenta que caeu onte, na mitad do concello hacia o norte choveu, na outra mitad nada, solo caeron rayos, e temos 3 focos activos, un na parte de Froxán, outro en Seceda e outro en Eiriz. Sí. De momento non corre en peligro ningunha casa, ningún pueblo, pero esperando a que veñan os medios aéreos, que vai ser o máis efectivo para apagar, porque están en zonas de difícil acceso e todo isto.
Por certo, Medio Rural solicitou de madrugada a intervención da UME para axudar na extinción dos incendios de Folgoso. Son José Luis Ramudo, hai outros 2 incendios activos na zona sur de Lugo, na Pobra do Brollón. O incendio comezaba pasadas as 8:30 da tarde na parroquia de Sá. Afecta unha superficie de 20 hectáreas. En Quiroga, segundo unha primeira estimación, o lume comezou na parroquia de Outeiro e afecta a unha superficie de 60 hectáreas. O alcalde Julio Quiroga confirmaba que onte chegou a haber 2 focos nese concello.
Onte había 2, eh? Onte a noite hubo un Outeiro e outro en Conceado. Un Outeiro é na parroquia limítrofe con Folgoso de Caurel, e Conceado é a que está vindo de Monforte, pa aquí, primeira.
Alarmante, non temos nada. Non sei se me comentou o policía de servicio, o policía municipal de servicio, de que viu subir unha brigada, unha carroceta hacia parte de arriba, hacia parte do Outeiro, pero xa é a zona pois xa que linda casi con León e con Caurel, non? Que, bueno, o mellor que se volveu a iniciar o lume.
Estamos nunha situación de máximo risco de incendio. A Xunta pide colaboración e prudencia. A Consellería do Medio Rural vende enviar circulares aos concellos de Galicia para lembrarlles a prohibición de usar fogos de artificio ou pirotecnia en terreos forestais ou de influencia forestal. Tampouco poden usalos naquelas áreas nas que o risco de incendio sexa extremo. Continúa a vaga de calor, as treboadas de onte non foron máis que unha tregua. A cousa vai a peor, en Lugo chegaremos hoxe aos 39 graus. E en Monforte de Lemos, a máxima prevista para hoxe é de 41 graus. Parece que esta situación se prolongará durante a fin de semana. A temperatura comezará a baixar o luns. O descenso será máis acusado a partir do martes. Alberto Romero, de Meteo Galicia.
Na provincia de Lugo, en concreto no centro e sur da provincia de Lugo, comarca de Lugo, Terra de Lemos, Chantada, Quiroga, Sarria, Ulloa, pois sí, hoxe continuaremos con moitísima calor, temperaturas por riba dos 30 graus en xeral, incluso superando os 35, as temperaturas máis agradables, máis suaves no norte da Terracha, Meira, Fonsagrada, parte máis norte, a Mariña, pois sí, hai temperaturas moi, moi suaves. Ollo, porque o ceo estará despexado, pero novamente teremos nubes de evolución que podrían deixar algún chubasco de tipo tormentoso. Calor durante a fin de semana, sobre todo na zona interior da provincia de Lugo. No litoral, na Mariña, temperaturas bastante máis agradables.
Xa que falamos da vaga de calor, o Sindicato Comisións Obreiras e o Partido Popular denunciaron a situación a que se atopa a Escola Infantil Municipal Gregorio Sanz, aquí en Lugo. Os nenos e os coidadores tiveron que soportan temperaturas de ata 32 graus durante 7 horas. Macamen López, do Partido Popular.
El Partido Popular denuncia que los niños de la Escuela Infantil Gregorio Sanz están 7 horas a más de 30 grados. Desde el Partido Popular exigimos una solución inmediata para garantizar el confort térmico en este centro educativo de competencia municipal y avanzamos que presentaremos una iniciativa para que, aprovechando que la escuela se va a cerrar en agosto, se acometan las obras o se instalen los dispositivos necesarios para mejorar las condiciones.
E axentes da Garda Civil tiveron que auxiliar onte a unha peregriña valenciana de 32 anos sentiuse indisposta cando transitaba por un tramo de camiño ao que só se pode acceder a pé e con pouca cobertura de móvil no Concello de Samos. Tras prestarlle os primeiros auxilios, agardaron pola chegada do persoal do 061. Nunha padiola, conseguiron levála ata a ambulancia a case un quilómetro de distancia. Dende alí, foi evacuada ao Centro de Saúde de Sarria. Esta peregriña facía o camiño en solitario. E a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, recibía hoxe oficialmente a 8 axentes en prácticas que prestarán servizo durante 11 meses na Comisaría Provincial de Lugo. As prácticas son a última fase do proceso de formación.
Durante esta fase, os policías realizarán un aprendizaje práctico, con el que obtendrán el nivel de profesionalización requerido para el desarrollo de las funciones propias de la categoría de policía. Para conseguir ese objetivo, prestarán servicio en las diferentes brigadas de seguridad ciudadana, policía judicial, extranjería y fronteras, policía científica e información, así como en la oficina de denuncias.
E a Garda Civil detivo os tres supostos autores do asalto a unha vivenda ubicada nunha parroquia do Concello de Vilalba. Foi días despois de que a empresa na que traballaba un deles fixese diversas obras na vivenda. Os danos e os efectos sustraídos ascenden a 25.000 euros. O material roubado foi atopado nun alpendre na localidade de Baamonde. E tamén che contamos que autores descoñecidos provocaron danos en 200 rolos de erva seca que un empresario de Pol tiña en dúas fincas en Castroverde. O máis curioso é que xa lle pasou outra vez o ano pasado. Tamén che contamos que baixa o número de persoas ingresadas con coronavirus na nosa provincia. Quedan internadas 129 persoas, siguen sendo moitas, 6 en cuidados intensivos. Nas últimas horas foron confirmados máis de 123 casos. Baixa algo a incidencia. Agora mesmo superamos os 2.000 casos activos. E o Comité de Empresa de Alcoa trouxo boas novas da xuntanza coa multinacional. Os investimentos seguen o calendario previsto. Hai asinado un contrato de suministro de enerxía por 10 anos e outro está de camiño, a piques de caer. Con todo, o mellor, seguramente, é que a multinacional reiterou o seu firme compromiso co rearranque da fábrica de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao, previsto para xaneiro do ano 2024. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Decir que o compromiso por parte de Alcoa del rearranque é firme e independente das PPAs. As PPAs necesitamos para unha vez que rearranquemos, saber que vamos a tener un precio de energía competitivo e non vamos a estar colgados de unha soga como hemos estado estos últimos años. As PPAs llegarían hasta el año 2033 y nos daría una garantía de precio energético que evitaría que siguiéramos sufriendo lo que hemos sufrido estos últimos años.
Lembramos que o Concello de Lugo xa activou un fondo de capital risco dotado con 13 millóns de euros para atraer investimentos e empresas ao municipio. Nesta iniciativa, o goberno local non está só. Conta co apoio e a colaboración de algunha das principais empresas de Lugo. O día 27 producirase a primeira xuntanza da Comisión de Avaliación. Estudarase a viabilidade de 4 dos 35 proxectos presentados. E a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo ameaza con iniciar movilizacións se o Sergas non acelera a creación dunha unidade de ictus no ULA. Reclama que esa unidade este formada por un neurólogo, un neuroradiólogo de Garda e persoal de rehabilitación. E, ademais, a Deputación de Lugo saca concurso a explotación da área recreativa dos Robles, en Lugo. É unha concesión de 4 anos ás beiras do río Miño, cun prezo de 550 euros ao mes. Pilar García Porto é a voceira socialista do Goberno Provincial.
Este espazo está situado á beira do Miño, no entorno do Parque das Amasas, e trátase dun espazo natural, moi visitado por veciñas e veciñas desta cidade, pero tamén dos que vimos de fora dela, de outros concellos da provincia, e por persoas que visitan a cidade, gracias precisamente ao valor do entorno no cal está enmarcado.
A provincia de Lugo terá un novo festival. Porto Marín acollerá os días 9, 10 e 11 de setembro a primeira edición do festival Cuniquer Gastrofest, que se celebra baixo o lema Cómete e bébete la vida. Os visitantes atoparánse con tres espazos diferenciados, un musical, outro gastronómico e unha zona chill out. Haberá que pagar a comida, pero todas as demais actividades son gratuitas. Pablo Rivas é o alcalde de Porto Marín.
Un orgullo, desde logo, non? Porque quizás fora o que lle faltaba un poquinho a Porto Marín. Temos Camiño de Santiago, temos unha serie de atractivos dende fai moitos anos, unha serie de actuacións musicais, pero quizás o concepto este de festival, e sobre todo de festival gastronómico.
Ata aquí, a información local. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.